Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-aprel sanasidan Uzbekistan Airports aksiyadorlik jamiyati havo kemalariga xizmat ko'rsatish uchun yig'im va tariflarni pasaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Transport vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Asosiy yig'im va tariflar o'rtacha 27% pasaytirilib, O'zbekiston Respublikasi aeroportlariga muntazam yo'lovchi reyslarini bajaradigan xorijiy aviakompaniyalar uchun qo'llaniladi. Pasaytirilgan yig'im va tariflar xalqaro aviatsiya ma'lumotnomalarida e'lon qilingan. Bu bilan ICAO'ga a'zo bo'lgan 190 dan ortiq mamlakat va AIPdan foydalanuvchi barcha aviakompaniyalar O'zbekiston Respublikasi aeroportlarida qo'llaniladigan tariflar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish uchun imkoniyat yaratilgan. Qabul qilingan qaror O'zbekiston aeroportlarining raqobatbardoshligini ta'minlash, turizmni rivojlantirish va ishlar samaradorligini rag'batlantirish, aholi uchun havo transportidagi tashishlarni yanada arzon qilish uchun zamin yaratadi, deydi O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati boshqaruvchisi raisi Rano Jo'rayeva. Eslatib o'tamiz, Rano Frunziyevna Jo'rayeva fevral oyida O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati boshqaruvchisi raisi etib tayinlandi. U uzoq yillar davomida Rossiyada fuqaro aviatsiyasi sohasida faoliyat yuritgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.